Bişek'te saat 8 buldu. Ova'da tam kazattık. Бүгін 6 январ шейшемби, студияда Төрөкулдоров, кутман таңыздар менен. Кыргыз коомчулугуда газадагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирүүдө.
Бир күчтөр, дүйнөдөгү чоң-чоң күчтөр, атайын ошондо искусственно жазып атат, ушунун баарын.
Жакынкы чыгышта абал курчу баратат, бирок эл аралык күчтөр ортосунда буга байланыштуу бир пикир айтыла элек. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын абалы. Анан сыры бүгүнкү кыргыз дикторларына ветеран диктор Абилезим Ниязов баа берет.
Алардын сөздөрү бири бирине кошулуп кетет, маанисин жоготуп коет. Мына ушагы начарыраак.
Ошондой эле дүйнөдө жана кыргызстанда жүз көргөн соңку окуялар менен тааныша аласыз. Алгач Кыргызстан кабарлары менен таанышыңыз. Аларды азыр Бишектен кабарчыбыз Мээрим Султанказы айтып берет.
Рахмат Төрөкул, кутмандуу таңыздар менен кадырлуу угармандар, алгач кабарлардын кыскача мазмуну. Бириккен элдик кыймыл ушул жылдагы алгачкы жыйынын өткөрүүгө даярдыктарды көрүүдө. Январь айынан тартып мамлекеттик жөлөк пулга жана жеңилдиктерге муктаж үй бүлөлөр аныктала баштайт. Израиль өткөн түндө да эл аралык коомчулуктун атышууну токтотуу талабына карабай газадагы чабуулдарын улантты. Орусиянын Газпром компаниясы кечээден тарта Украина аркылуу Европага жөнөтүлчү газдын көлөмүн кыскарта баштады. Эми ушул жана башка кабарлар менен кеңири тааныштырмакчыбыз. Бириккен элдик кыймыл ушул жылдагы алгачкы жыйынын өткөрүүгө даярдыктарды көрүүдө. Акыйкат үчүн кыймылдын координатор Алекбек Жекшенкуловтун азаттыкка маалымдашынча, 8 январга белгиленген БЭКтин улуттук кеңешинин жыйынында энергетика тармагын менчиктештирүүгө каршы чараларды көрүү, кыймылга жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу маселеси жана жалпы эле оппозициянын мындан аркы кадамдары талкууланмакчы. Ал эми 15 январда түндүк электр, Бишкек ТЭЦ жана жылуулук тармактар ишканаларын жана башка кирешелүү жайларды менчиктештирүүнү токтотуу талабы менен акциялар өтүшү мүмкүн. Оппозициянын радикалдуу кадамдарга барышы жыйынтык бербейт. Мындай пикирин саясат талдоочу Марат Казакбаев Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Марат Казакбаевдин пикиринде оппозиция радикалдуу аракеттерден баш тартып президенттик шайлоого даярдык көргөнү туура болот. Анын үстүнө дейт саясат талдоочу, учурда эл бийликке да, оппозициядагы ишеним артпай калды. Январь айынан тартып мамлекеттик жөлөк пулга жана жеңилдиктерге муктаж үй бүлөлөр аныктала баштайт. Бул максатта эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан пилоттук долбоор ишке кирип, анын алкагында ар бир үй бүлөнүн бир айлык кирешеси, мүчөлөрүнүн чет жакта иштөөсү, чарбачылык эске алынат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Өктөмхан Абдуллаевнын айтымында мамлекеттик жөлөк пул тиешелүү документтерди чогултушуп колунда бар үй бүлөлөрдү алып келген учурлар кездешет. Мамлекеттик жөлөк пулду бир айлык кирешеси 640 сомдон ашпаган үй бүлөлөр ала алышат. Эми эл аралык кабарлардан. Израиль өткөн түндө да эл аралык коомчулуктун атышууну токтотуу талабына карабай газадагы чабуулдарын улантты. Израилдин тышкы иштер министри Ципи Ливни Иерусалим террорчулар менен келишимге барбайт деп Хамас тууралуу айткандай болду. АКШ президенти Джордж Буш болсо Палестинадагы куралчан топ Израилге ракета атканын токтотушу керек деп билдирди. Палестиналык догдурлар акыркы 10 күндүн ичинде аймакта 550 адам набыт болгонун айтышууда. Израиль тараптан 5 киши окко учкан. Бириккен улуттар уюму газадагы гуманитардык кризис курчуп баратат деп билдирди. Аталган уюмдун маалымдашынча, набыт болгондордун 20%дан ашуун пайызы карапайым адамдар. Иранда болсо 70 000 студент Израилге каршы согушка катышууга даяр экендиктерин билдирди. Ирандын мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги кабарлагандай, 70 000дан ашуун ирандык студент Израилге каршы күрөштө жанкечтиликке барууга да даяр экендиктерин билдирип, президентке кайрылышкан. Президент Махмуд Ахмадинежад алардын суранычына азырынча жообун бере электиги айтылды. Кабарда айтылгандай, студенттер Газадагы кыргын үчүн Израилге каршы согушка чыгууга, Хамасты колдоого даяр. Орусиянын Газпром компаниясы кечээден тарта Украина аркылуу Европага жөнөтүлчү газдын көлөмүн кыскарта баштады. Премьер-министр Владимир Путин Газпромдун чечимин колдой турганын билдирди. Анткени Орусия Европага жиберип жаткан газдын бир бөлүгүн Украина уруксатсыз өзүнө сордуруп алып жаткан. Орусия менен Украина газ боюнча бул жылга келишим түзө албай койду. Андыктан 1 январдан тарта Орусия Украинага газ бербей койгон. Евробиримдик болсо орус газын Украинанын аймагы аркылуу алат. Бирок акыркы күндөрү Европанын бир топ мамлекеттерине бул конфликттин айынан газ толук жетпей калууда. Брюссельде болсо Евробиримдик газ жаатындагы маселени чукул жыйынында талкуулады. Соңку кабарлардын топтомуна ушундай болду. Төрөкул,
Рахмат, жаңалыктар менен бүгүн таңда Мээрим Султангазы тааныштырып жатат. Кабарларды кеңири окуйм десеңиз, биздин интернеттеги баракчабызга кириңиз. Дарекебиз Азаттык ЖКТКЖ. Эми Кыргызстанда бүгүн болуш күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү. Бүгүн 6 январда Ош, Жалал-Абад тубандарынын тоолуу райондорунда Ала Бука Чаткал автожолунун чапчыма ашуусунда Бишкек Ош автожолунун 120-130, 197-265 чакырым аралыктарында Каракулжа Алайкуу автожолунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Ала Тоо аймагында жаан жаабайт, жолдор тайгак болот. Чүй Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен өрөөндөрүнүн кээ бир жерлерин туман басат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7, айрым учурда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Жалал-Абад, Ош, Баткен, Талас тубандарында 0-5, Чүй аймагында 2-7 даражага жылуу. Ысык Көл өрөөнүндө 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылыйт, Нарын жергесинде 4-9 даража суук. Борбор калабыз Бишкекте туман капташы ыктымал, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7, айрым учурда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 4-6 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Газа тилкесиндеги кандуу кагылышка байланыштуу кыргыз коомчулугунда тынчсыздануусун билдирүүдө. Кыргызстандагы мусулмандар биримдиги буга байланыштуу кайрылуу таратып, Газа тилкесинен Израилдин аскерлери чыгарылсын деген талабын коюшту. Жергиликтүү саясат талдоочулар болсо, бул согуштун артында ири мамлекеттердин кызыкчылыктары турат деген пикирде. Темага Бишкектен Замира Кожобаева кайрылат.
Газа тилкесинен Израилдин аскерлери чыгарылсын деген талап жазылган кайрылууну мусулмандар биримдиги Бириккен Улуттар Уюмуна, Европа Коопсуздук Кызматташтык Уюмуна жана АКШнын, Кытайдын, Орусиянын, Германиянын Кыргызстандагы элчиликтерине тапшырды. Биримдиктин лидери Турсунбай Бакир уулунун азаттыкка билдиргени боюнча
дүйнөлүк коомчулук кош көңүлдүк кылбай түз киришип туруп, азыр палестиналык арабтарды геноцид кылып аткан Израилди токтотуш керек жана ал жактан ушул өлтүрүүлөрдү токтотуш керек. Анан Израиль аскерин чыгарыш керек.
Турсунбай Бакир уулу Израилдин бул аракеттерин баскынчылык деп эсептейт жана бул согуштун аягы жакшылыкка алып барбасын эскертти. Саясат таануучу Марс Сариев Газа тилкесиндеги кагылыштын артында ири державалар турат, муну менен цивилизациялардын кагылышын пайда кылууга аракеттери жүрүп жатат деп эсептейт.
Азыр Пакистанда, Афганистанда да күчөп атат, Талибан көтөрүлүп, мен ойлойм, бир искусственно ошондой противостояние кылып, ошо жана Хантингтондун теориясын, конфликт цивилизации искусственно ошого түртүп атышат. Бир күчтөр, дүйнөдөгү чоң-чоң күчтөр атайын ошондой искусственно жасап атат да ошонун баарын.
Эгер согуш улана берсе, түрдүү чагымдар күчөп, диний араздашууга алып келүүсү мүмкүн, деп эсептейт саясат талдоочу Марс Сариев.
Азыр провокация болуп, интиментүү, анан Афганистанда да күчөп атасыздар, байкап атасыздар. Биякта да азыр баш көтөрөт, мусулмандар бириккиле деп, ислам политизированный болуп баштайт, анан биякта дагы башталат чатактын баары. Кыргызстан Орто Азияда эң слабый звено, СНГ-де эң слабый звено,
дейт Марс Сариев. Учурда Израиль менен согушуп жаткан Хамас уюму Газа тилкесинде үстөмдүк кылган экстремисттик радикал уюм катары белгилүү. Ошондуктан азыркы Газадагы кыргынга Израилге караганда Хамастын күнөөсү чоң. Газа тилкесиндеги атышуудан дүйнөнү аласалдырып жибере турган эч кандай коркунуч жок, дейт эл аралык бай саясий тажрыйбага ээ саясатчы Ишенбай Абдыразаков.
Бир жагынан алганда тигилер ракета менен атып такыр эле тынчтык бербей атпайбы, ошондуктан алар баягы репрессалий деп коет. Ошондо атып аткан жерлерди жок кылабыз, базаларын жок кылабыз деген эме менен басып атат да. Албетте чыгып кетиш керек, аны ушу басып алган ошо боюнча туруп калган болбойт. Жана Ашкелон тиги бияктагын баарын эле тынбай эле тиги ракета менен атып атсалар дагы бир чара көрүш керек деп,
дейт Ишенбай Абдыразаков. Эл аралык гуманитардык уюмдар Газа тилкесинде суу, тамак аш, дары дармек тартыштыгы билдирип жатышат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бул таңкы Азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Эми Азаттыктын Бишкек студиясынан жүргүзүлчү түзүү одогу Маекке кезек беребиз. Бүгүнкү таңкы маектерди Айданбек Ахмат уулу жүргүзүп жатат. Алимек мырза,
рахмат. Төрөкул, бизде кезектеги маектешибиз 2002-жылы 17-18 Аксу окуясында жабыркагандардын адвокаты Сартбай Жайжибеков болмокчу. Сартбай мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына Бириккен Улуттар Уюмуна арыз жазып, ал арызды карап, Улуттар Уюмунун комитети Элдияр Үмөтәлиевди Аксыдагы өлүмүнө кыргыз өкмөтүн күнөөлүү деп тапты. Бул чечим моралдык жактан башка кандай пайда берет жабыркаган тараптарга?
Эми азырынча кандайдыр бир пайда бериши жөнүндө мен так айта албайм, себеби дегенде бул мамлекеттин өзүнүн иш аракетинен чыгат да. Анан тиги ООНдун комитетинде сурап турушат булар, кандай чара көрдүңөр депчи. Анан мындай кылып туруп чара көргүлө, тигиндей кылып чара көргүлө деген так мындай көрсөтмөлөр жок. Бирок бул жерде негизинен бул окуяга мамлекет күнөөлүү экендигин тактаган, ачык мындай айткандай юридикалык тастыктаган неме да, чечим да булчу. Азыр мына көп учурда эмне кылып атышпайбы, мына биз акталып кеттик, биздин күнөөбүз жок, анан кийин жогорку эшелондогулар айткан, анан биз аткарганбыз, ал сөздүн баардыгы жокко чыкты деген түшүнүктү берет да. Значит, мамлекет күнөөлүү. Кимдир бирөөлөр берди акталып, же болбосо такыр күнөөсү жок болуп калышы мүмкүн, бирок ал ошол окуянын жүрүшүнө түздөн түз мамлекеттин катышы бар. Мамлекет күнөөлүү деген нерсени, маалыматты же болбосо юридикалык так мындай айтканда терминди алар тактап беришти да, мамлекет күнөөлүү депчи.
Ушул чечим, ушул юридикалык чечим, сиз өзүңүз айткандай, эл аралык трибуналга кайрылууга негиз болуп бере алабы?
Эми азырынча муну бир чечим менен эл аралык трибуналга негиз болуп бере алат деп айта албайм, бирок кийинки адамдардын арыздары менен негиз болду деп ойлойм менчи. Себеби дегенде бир эле адам өлүп, мамлекеттин күнөөсүнөн бир эле адам өлгөн жок да, бир эле адам жабыркаган жок. Алардын мындай айтканда мен просто мурунку интервьюмда айткам, 33 адамдыкы берилет депчи. Просто мен физически топтогон материалым ошончо адамга ылайыктуу да, а негизинен жабыр тарткандар абдан көп Аксок кыясында.
Ошол 33 адамга арыз берет деп айтканыңыз боюнча да сурообуз бар эле, ал канчалык деңгээлде аткарылып калды, качан тапшырылат ал арыздар?
16 адамдыкы уже жөнөтүлгөн, кабыл алынган, анан аны эми качан чечим чыгат, кандай болот аны айта албайм. Азыр тиги Үмөтәлиевдикинен сырткары азыр мына уже даярдалып бүттү, тиги англис тилине котормосу бүттү да, бир эки күндүн ичинде жөнөтүлөт тиги Асылбек Сумсар деген жигиттики.
Бул жарадар болгон жигиттердики.
Ооба, тиги бул инвалид болуп калган жигит. Ошол 18 март күнү муну милицияканага киргизип алышып сабап жыйынтыгыинвалид болуп калды ошол жигитчи. Азыр ошол жигиттин арызын даярдап бүттүм, англис тилинен которулуп атат, англис тилинен которулуп атат орус тилинен, мына бул бир эки күндүн ичинде жөнөтүлөт элечи.
Ушул комитеттин чечимдери Акс окуясы боюнча, мына Кыргызстан соттору чечим кабыл алган эмеспи, кайра кароого бир жол ача алабы?
Эми мен жол
ачабы,
жол ачышы мүмкүн. Эми бул мамлекеттин өзүнүн баягы каалоосу аракетинен таасир этет. Бирок мен ойлойм, бул азырынча мамлекеттин башында турган күнөөлүү кишилер турат да мамлекеттин башындачы. Анан кийин мен күнөөм бар экен, мени соттогула деп айтышына менин көзүм жетпейт.
Сартбай мырза, мына өзүңүз да айттыңыз, мына бир топ адамдар, көп адамдар ал жерде каза болгондордон сырткары сабалгандар бар, жарадар болгондор өтө көп да, алардын азыркы кездеги абалы кандай, саны канча, алар менен кандай иш жүрүп жатат?
Алар менен эч кандай иш жүргөн жок. Анан абалы боюнча кээ бирөөлөрү мындай жакшы болуп, ден соолугу жакшы, организм жакшы болуп кеткен учурлары бар, но кээ бирөөлөр начар болуп, вообще инвалид болуп калгандар бар. Тиги кээ бирөөлөрүдө мындай психологический стресстен чыкпагандары бар. Эми ар кандай да, жакшысы да, жакшы болуп кеткендер да бар, начарлары да бар. Ошол эми мен просто терип алганда, 33 адамдыкын алганда, алар негизинен тиги инвалид болуп калгандар, жаракат алгандар, анан баягы ден соолугу
кайра калыбына келбегендер да. Анан мындай калыбына келип денсоолугу жакшы болуп, билимге калды, жакшы болуп калдым дегендерди алган эмесмин да. Эми просто анын баарын топтогонго менин мүмкүнчүлүгүм жок.
Рахмат чоң, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен Акс окуясында жабыркагандардын адвокаты Сартбай Жайчыбеков мырза маектешти. Төрөкул, кепкезе көзүңдү кайрадан.
Рахмат. Бүгүн таңкы азыктыкта түзүүдөгү маектерди Айдамбек Ахмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 8:15 өттү. Кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда ушул айдан тарта мамлекеттик жөлөк пулга жана жеңилдиктерге муктаж үй бүлөлөр аныктала баштайт. НТС телекомпаниясынын журналистине кол салуу фактысы боюнча 3 кылмыш иши козголду. 8 январда Бириккен элдик кыймылдын быйылкы алгачкы жыйыны өтөт. Дүйнөлүк окуядан Израиль өткөн түнү да эл аралык коомчулуктун атышууну токтотуу талабына карабай Газадагы чабуулдарын улантты. Иранда болсо 70,000 студент Израилге каршы согушка катышууга даяр экендиктерин билдирип чыгышты. Бириккен улуттар уюму Газада гуманитардык кризис курчуп баратат деп билдирди. Орусиянын Газпром компаниясы кечеден тарта Украина аркылуу Европага жөнөтүлчү газдын көлөмүн кыскарта баштады. Кытайда интернетте порнографияны таркатат деп бийликтер бир топ сайттарды жабууга киришишти. Мына ушул жана башка кабарлардын толук топтомун сиздер биздин интернеттеги баракчабыздан табасыздар. Дарегибиз www.azattik.kg. Эми дүйнөдөгү орчундуу окуяларга кеңири токтолобуз. Газа тилкесиндеги кризис курчуганына 2 аптадай болуп калды. Эл аралык дипломаттар оо катышуунун токтотулушуна жетишүүнү көздөгөдө, бирок айрым талдоочулардын пикиринде Газадагы зордук зомбулукту дипломатиялык жол менен басуу мүмкүн эмес. АКШнын ишкерлик институтунун талдоочусу, жакынкы чыгыш боюнча адис Майкл Рубин Азаттык жана Эркин Европа радиосу үчүн жазган комментарийинде мына ушундай ойдо айтат. Анын комментарийин ООго Улан Алымкулуу даярдады. Эскерте кетели, ойлор авторга Майкл Рубинге гана таандык жана азаттыктын көз карашын чагылдырбайт.
Эл аралык мунапыс уюму АКШ Израилге абадан бомбалоонун токтотуусу үчүн кысым көргөзүүнү талап кылды. Европа жана араб дипломаттары башка өлкөлөр балким Иран менен Сирия Хамаска оо катышууну токтотууга көндүрүү үчүн басым жасайт деген үмүттө. Анткен менен жакынкы чыгыш боюнча адис Майкл Рубиндин көз карашында бул жол азыр иштебейт. Анын пикиринде Газа секторундагы кризистин тамыры Хамас тоонун саясатында жатат. Израиль газ секторунан бир тараптуу түрдө 2005-жылы эле чыгып кетип, Палестин жетекчилигине аймакты башкаруу боюнча буга чейин болуп көрбөгөн мүмкүнчүлүк тартуулаган эле. 2006-жылы январда болгон шайлоодо Хамас Палестин парламентиндеги 132 орундун 76-сын жеңип алды. Кыянатчылыктын аркасында кадыр топтогон Хамас шайлоо жыйынтыгын бийликке келүүнү мыйзамдуулугу катары караганы менен жетекчиликтин жоопкерчилигинен четтеп кетти. Америкалык ишкерлик институтунун талдоочусу Майкл Рубин белгилегендей, Хамастын Израилге каршы ракеталык чабуулу Европа менен улуттар уюмунун жардамы менен катарлаш өсүп олтурду. Газадан Израилдин ракета менен атуулар Хамас бийликке келгенден кийинки жылы 500% өстү. 2008-жылы дээрлик 2 эсеге көбөйдү. Сан менен айтканда, аяктаган 2008-жылы Газадан Израилдин аймагына 1730 ракета түшкөн. Ал эми миномет менен атуулардын саны мындан 2 эсеге чейин арбын болгон. Тынчтык жараянын алга жылдырууга дипломаттар соңку жылдары аракеттенип келишти, бирок ага катышуу токтогон ар бир мезгилде Хамас улам куралдын татаал түрүнө ээ болуп жатты. Израилге кол салуу күчөгөн шартта АКШ Израилден өзүн коргоону токтотууну талап кылуудан баш тартканы түшүнүктүү. Өзгөчө бол Израиль Газадан чыгып кетүүсү керек деген чакырыктардан кийин. Сирия менен Ирандын дипломатиялык кийлигишүүсүнө үмүт артуу да акылсыздык. Анткени Хамастын эң согушчан канаты Сирияда жайгашкан жана Израилди талкалоо бул республиканын идеологиясынын өзөгү. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад болсо Израилди демографиялык өзгөрүүлөр эмес, аскер күчү менен жок кылуу чакырыгын 30 ашуун жолу жасаган. Албетте, Израилдин азыркы чабуулдарынан палестиндер жабыр тартып жатканында шек жок. Аба соккуларынан 300 ашуун адам мерт болду. Алардын 1/6 карапайым тургундар. Калк жиш жайгашкан чөлкөмдө аскерий эмес жоготуулардын үлүшү аз экендиги Израиль кыйыр чыгымдан качууга аракеттенгенин көргөзүүдө. Хамастын ракеталарынан айрымланып, Израилдин аба соккулары жөн жай тургундарга багытталган эмес. Айтор АКШнын ишкерлик институтунун талдоочусу Майкл Рубин өз комментарийинин соңунда белгилегендей, туруктуу тынчтык эки тараптан тең согуштун чыныгы чыгымын таанууну талап кылат. Египеттин мурдагы президенти Анвар Садат Нобель тынчтык сыйлыгын 1977-жылы Израилге жасаган тарыхый визити жана 1978-жылкы Кемп Дэвид келишимдер үчүн жеңип алган. Балким бүгүн ал тынчтык орнотуучу катары эстелиши мүмкүн, бирок Анвар Садат Иерусалимге зыяратты 1970-жылы согушту көздөнүн пайдасыздыгын тааныган соң гана жасаган. Андыктан жакынкы чыгыш боюнча таанымал адис Майкл Рубиндин пикиринде палестиналыктар жана алардын шайланган өкмөтү Анвар Садаттан сабак алмайынча дипломатиядан үмүт үзө берүүгө болот. Тынчтыкка карай жол ок ачуунун токтошунда эмес, палестиналыктар Израилдин жашоо укугун таанышында жана эл аралык коомчулук Израилдин террордон жана ракеталык чабуулдан тыш жашоо укугу Германия, Жапония же Канаданыкынан эч айырмаланбасын түшүнүүсүндө жатат.
Газада кырдаалга карата аналитик Майкл Рубиндин комментарий менен Улан Алымкулов тааныштырды. Индия Мумбайга чабуул жасаган согушкерлердин Пакистанга тиешеси бар экендигинин далилдерин Исламабаддын өкмөтүнө тапшырды. Исламабад эбактан эле чабуул Пакистандан уюштурулган делген ырастоону далилдөөнү талап кылып келген болчу. Жаңыл Жусуп жан кабарлайт.
Ноябрдагы чабуулда Индиянын финансылык байтактысында 164 кишинин өмүрү кыйылган. Индия бул кол салуу үчүн пакистандык согушкерлерди күнөөлөгөн. Бирок Исламабад мындай кинени четке кагып, эгер бул чын болсо, ага фактыларды келтирүүнү талап кылган. Мына эми Индиянын өкмөтү андай фактыларды Пакистан өкмөтүнө тапшырды. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Пранат Мукерджи буларды кабарлады. Биз бүгүн Пакистанга 26 ноябрда Мумбайга кол салган террористтердин Пакистандагы элементтерге тиешеси бар экендигинин далилдерин тапшырдык. Биз ошондой эле бардык кымылаш өлкөлөргө бул тууралуу кабар бердик, деди Индиянын тышкы иштер министри. Пакистандын тышкы иштер мекемесинин маалымат кызматы бийликтер бул фактылар менен таанышып жаткандыгын айтып, башка маалымат берүүдөн баш тартты. Индиянын ырастоосунда 3 күнгө созулган чабуулдар Пакистанда жайгашкан Лашкар-е-Тайба деген уюшманын колунан келди. Пакистан бийликтери бул чабуулга тиешеси бар деп шектелген 2 кишини камакка алган. Ошондой эле Лашкар-е-Тайбага калканч болуп кызмат өтөгөн кайрымдуулук уюмунун ишин бүт өлкө боюнча иликтеп баштады. Индия Пакистанды шектүү кылмышкерлерди өзүнө өткөрүп берүүгө жана анын аймагында жайылган террордук уюшмалардын биримдигин жок кылууга чакырган. Пакистандын жетекчилери ар кандай шектүү кылмышкерлерди өздөрү соттой турганын айтышууда. Чабуулдарга байланыштуу Индия менен Пакистандын мамилеси өтө начарлап кетти. Эки өлкөдө тең ядролук курал болгондуктан мындай тиреш эл аралык коомчулукта айрыкча кооптонуу менен кабыл алынды. Пакистан Ооганстан менен чек арасында топтолгон куралдуу күчтөрүн Индиянын чек арасын көздөй которду. Сын көз караштагы байкоочулар мындай орун которуштуруудан Пакистан Ооган чек арасындагы уруучул аймактарда борбордук бийликтин таасирин күч алдыруу аракеттерине залал келип жаткандыгын айтышууда. Ушул дүйшөмбүдө бул аймакта полиция денеси октон теше болгон 3 кишинин сөөгүн табышты. Полициянын маалыматында бул үчөө Талибтер Кошмо Штаттарынын тынчылары деп айыптаган пакистандык курулушчу жана 2 ооган жараны болуп чыкты. Индия бир нече аптадан бери Пакистанга кысымды күч алдыруу үчүн эл аралык деңгээлде кыйла аракет жасоодо. Бирок Пакистандын ички иштер министри Рахман Малик эч кимдин кысымына моюн сунбай тургандыгын эскерткен. Мумбайдеги чабуулда 10 куралчан шаардын 10 жеринде бир мезгилде чабуулга өткөн. Алар 5 жылдыздуу 2 мейманкананы, шаардын башкы темир жол бекетин, эл көп каттаган ресторандарды жана жөөттөрдүн борборун бутага алышкан. Сагылаштардын жүрүшүндө бейкүнө адамдар менен катар кол салгандардын 9 окко учуп, бирөө колго түшкөн. Индия Пакистанга жөнөткөн далилдердин арасында мына ошол тирүү калган жалгыз согушкердин көрсөтмөлөрү да бар. Анын аралыгында АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Ричард Баучер Исламабадка келди. Мында ал Пакистандын өкмөт жетекчилери менен жолугушуп, башка маселелердин арасында Мумбай окуяларында талкуулай тургандыгын АКШнын Исламабаддагы элчилиги бышыктады.
Мумбай чабуулдарын иликтөөнүн айланасындагы окуяларга жаңы жүзүп жан кайрылды. Биринчи декабрда Москвада кыргызстандык 2 жаран бычак жеп каза болду. Ал туурасында Москвадагы кабарчыбыз Муса Муроталиев менен маегинде Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райымкул Аттокуров билдирген.
31 декабрдан 1 январга түн жарымында биздин 2 жараныбыз Кара Суу районунун Агартуу аттуу айылынын тургундары Мамазаиров Дастан 25 жашта Кыргыз Республиканын жараны жана Мамазаиров Сталбек 27 жашта Россия Федерациясынын жараны түн жарымда дүкөнгө чыгышкан го көрүнөткө дүкөн жанында кавказдык жигиттер менен мушташ чыккан көрүнөт. Бычактап кетиптир экөөсүн. Мамазаиров Дастан менен Мамазаиров Сталбекти экөөсү ошол күнү түнү кайтыш болуптур. Ошол убакытта эле биз элчиликтин кызматкерлери барып ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине кайрылып, кечээ күнү кечинде Москва Ош учагы менен сөөктү Кыргызстанга жибердик. Биздин маалымат боюнча дагестандык Рустам деген жаш жигит, анын сүрөтү бар, ички иштер бөлүмүнүн тергөө тармагынан иш жүргүзүп жатат, бирок кечээ күнү кечинде кармалып элек болчу. Тергөө жүргүзүп жүргөн жаткан киши тиги ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси эмки жума ал кишини кармайбыз деген убада берди.
Дагы бир маалыматта 3 кишиге кол салынган экен деп атат. Анын экөө кайтыш болуп, бирөө аман калыптыр деген дагы бир маалымат жүрөт.
Жок, үчүнчүсүндөн бизде маалымат жок, себеби агайыны экөө эле чыккан, үйүндө отурган жерден экөө эле чыгышкан, калгандары түспөр үйдө калышкан.
Дагы бир маалыматта жүрөт, кыргыздар менен анан ошо кавказдыктар болуп мушташ чыгыптыр. Анан ошо жерден ушундай окуя болуптур деп дагы бир жерде ушундай да бир маалымат жүрөт.
Бул мушташ улуттук карама каршыга байланыштуу эмеска деп ойлойм. Түн жарымда тамак ашы түгөнүп калганга чыкканга байланыштуу, бирок эч кандай улуттук негизи жок.
Орусия чоң өлкө да, чоң мамлекет. Ошон үчүн эми мунун жер жерлеринде көп эле ушундай окуялар болуп атыптыр. Масалан, мен эртеден бери карап аттым, анабыз бир эле Санкт Петербургда 6-7 киши кайтыш болуптур. Ушундай ар түрлүү бир кагылыштардан улам. Бирок алардын аты жөнүн кайдан экендигин Орусиянын жаранымы же башка элдин жаранымы айтылбайт. Сиздерге келип аткан маалыматтарда ушундай башка жердеги жашап аткан кыргызстардын абалы боюнча дагы кабарлар барбы, мырза?
Азыркы учурга чейин башка шаарлардан, Россиянын башка өрөөндөрүнөн биздин жарандарыбыздын да кырсыкка туш келген бизде маалымат жок, себеби биз күндө эки жолу ар өрөөбүздүн жетекчилерибиз менен, биздин өкүлдөрүбүз менен, диаспора жетекчилери менен, миграция комитетинин өкүлдөрү менен байланышып, кандай кырсыкта болуп атат, кандай жаңылыктар болуп атат, эмне болуп атканын байланыштабыз. Бирок азыркы убакка чейин биздин кыргызстандык жарандарыбыз мындай кырсыкка туш келген жөнүндө маалымат бизде жок.
Жакшы туруңуздар,
саламатта болуңуз.
Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райым Кул Аттокуров менен Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев маектешти. Берүүбүздө эми кыргыз интернет баракчаларына баяндама менен улантабыз. Жергиликтүү интернет сайттардагы кызыктуу макала маектер тууралуу азыр биз менен Бишек студиясынан түз байланышта турган кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев айтып берет. Шайлообек агай, айтып бериңиз.
Рахмат. Уйжулы Кыргызстан үчүн кандай күтүүсүз окуяларды даярдап жатты экен? Аналитиктер менен эксперттер жыл жаңырары менен эле ушул суроолордун үстүндө баш катыра баштады деп баяндайт журналист Александр Такмаков Кыргызстандын өнүгүү келечеги анча эмес аттуу макаласында Борбор Азия РУ маалымат агенттиги аркылуу. Өткөн 2008-жыл Кыргызстан үчүн саясий жактан бир топ эле тынч жылдардын бири болду. Болгону жыл аяктап баратканда гана оппозициялык партиялар бийликке каршы чечкиндүү программалар менен чыккандыгын жар салды. Белгилүү саясат иликтөөчү Нур Омаровдун пикиринде бул жылы деле бийлик саясий атаандасыз жеке базар бийлөөчүлүк жоосунун дагы бекемдейт. Азыр бийликке бириккен оппозициялык кыймыл деле реалдуу каршылык кыла албайт. Кабарчынын президент Бакиев бул жылы кандай аракеттерди көрүшү мүмкүн? Ал мурдагысындай эле оппозицияны бөлүп жаргыч адатына өтөбү? Бирөөсүнө кызмат бере коюп, бирөөсүнө кылмыш ишин козгото коюп дегендей деген суроосуна Нур Омаров: ооба, президент ушундай иштерди жасап келатат, бирок турмуш көрсөткөндөй бул деле оппозицияга ойлогондой таасир бере алган жок. Анын үстүнө 2010-жылкы президенттик шайлоодо босогого кирип келди. Мына ушуга байланыштуу президентибиз жогорудагыдай кадамдардан баш тартышы мүмкүн деп айтты. Өлкөнүн социалдык экономикалык жагдайы чындыгында эле көңүл жубатаарлык эмес. Өкмөт бардыгын эл үчүн жасап жатабыз деп ишендиргиси келген менен реалдуу жашоо турмуш такыр башканы көрсөтүүдө. Эгер абал улам оорлой берсе, ушул жылдын февраль март айларында эл өзү эле көчөгө толкуп чыгып кетиши мүмкүн. Бирок оппозиция дагы эле элдин массалык колдоосуна ээ эмес. Ал эми дагы бир саясат иликтөөчү Марат Казакбаев: оппозиция акыры көп жылдардан берки оңду солду кадамдарын токтотуп реалдуу күч болуп бирикти. Бир тарабында Текебаев, Сариев жана башкалар турса, бир тарабында Бекназаров, Тургуналиев баштагандар турат. Булар биринчи жолу лидерлик амбицияны кое туруу керектигин түшүндү. Муну менен оппозиция туура иш жасады. Эми ал абдан айкын жолго чыкты. Демек быйыл бийлик өтө олуттуу оппозицияга ээ болгону калды деп айтты. Кабар маалымат агенттиги мигранттардын балдары менен орус билим берүүсү жалпы тил таба албай жатат деген макала жарыялады. акыркы жылдары Орусиянын калкынын саны тыштан агып кирип жаткан эмгек мигранттарынын эсебинен өсүүдө. Бирок алардын окуу курагындагы балдар дагы эле көптөгөн кыйынчылыктарды жаратууда. Мисалы, Кыргызстандан келген мигранттардын балдарын Орусиянын мектептери кучак жайып тосуп ала койгон жери жок. Анткени алар орус тилин билишпейт, деп баяндайт. Төрөкул, сөз тизгини кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Кыргыз интернет басылмаларына баяндаманы Шайлобек Дүйшеев сунуштады. Шайлобек агайдын басылмаларга баяндамаларын сиз интернетинде таба аласыз. Биздин дарек Азаттык Чекит КЖ. Бул таңкы Азаттык. Студияда Төрөкул Дооров, программабыздын мындан аркы бөлүгүндө. Ден соолукка арналган улукман программабыз бар. Ошондой эле бүгүнкү кыргыз дикторлоруна ветеран диктор Абилезим Ниязов баарет. Сиз анын аскары тарых барактарына көз чаптырып, аптанын маданий окуяларын биле аласыз. Мунун баары сизди алдыдагы жарым саатта күтөт. Бишекте саат 8:30 болду. Соңку кабалар менен микрофондо кайрадан Мээрим Султангазы.
Алгач жергиликтүү кабарлардан быйылдан баштап ар бир үй бүлөгө социалдык паспорттор бериле баштайт. Анда үй бүлөнүн мүчөлөрү, алар тууралуу маалымат, үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн кирешеси, турак жайынын абалы жана ушул сыяктуу маалыматтар камтылат. Аталган паспорттор республикада реалдуу социалдык абалды көргөзүү максатында киргизилүүдө. НТС телекомпаниясынын журналистине кол салуу фактысы боюнча 3 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин кабарлангандай 30 декабрда белгисиз адамдар НТС телеканалынын журналисти Алишер Ташматовду уруп-токмок алышып, анын чөнтөк телефонун жана документтерин алып коюшкан. Аталган кылмыш Ташматовдун кесибине байланыштуу да болуу мүмкүндүгү айтылууда. Жакынкы үч жылда Кыргызстан алтын өндүрүүнү 30 тоннага жеткирүүнү көздөдү. Бул тууралуу геология жана минералдык ресурстар агенттиги билдирүүдө. Маалыматка караганда, Талдыбулак, Жер үй, Андаш, Бозгунчак жана Кукумтөрдү эске алганда 30 тонна алтын өндүрүү планы турат. Эми эл аралык кабарлардан. Израиль өткөн түнү да эл аралык коомчулуктун атышууну токтотуу талабына карабай Газадагы чабуулдарын улантты. Израилдин тышкы иштер министри Ципи Ливни Иерусалим террорчулар менен келишимге барбайт деп Хамас тууралуу айткандай болду. АКШ президенти Джордж Буш болсо Палестинадагы куралчан топ Израилге ракета атканын токтотуу керек деп билдирди. Палестиналык догдурлар акыркы 10 күндүн ичинде аймакта 550 адам набыт болгонун айтышууда. Израиль тараптан 5 киши окко учкан. Кытайда интернетте порнографияны таркатат деп бийликтер бир топ сайттарды жабууга киришти. Ондогон интернет сайттардын арасында жалпы дүйнөлүк байланыш түйүнүндө алдыңкы позицияда турган Google жана Baidu издөө системалары да бар. Буга чейин Кытайда бийликтер өтө эле саясатчыл деп эсептеген башка да сайттарды жабууга аракет кылышкан. Ушул сааттагы соңку кабарлар мына ушундай болду. Анда сөз кезегин кайрадан Прага студиясына берсем, Төрөкул.
Рахмат. Кабарлар менен бүгүн сиздерди Мээрим Султангазы тааныштырып турду. Эми бүгүн Кыргызстанда болуш күтүлүп аткан аба ырайы тууралуу маалымат.
Шашылыш билдирүү. Бүгүн 6-январда Ош, Жалал-Абад тубандарынын тоолуу райондорунда, Ала Бука Чаткал автожолунун чапчыма ашуусунда, Бишкек Ош автожолунун 120-130, 197-265 чакырым аралыктарында, Каракулжа Алайкуу автожолунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Ала Тоо аймагында жаан жаабайт, жолдор тайгак болот. Чүй Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен өрөөндөрүнүн кээ бир жерлерин туман басат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7, айрым учурда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Жалал-Абад, Ош, Баткен, Талас тубандарында 0-5, Чүй аймагында 2-7 даражага жылуу. Ысык Көл өрөөнүндө 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылыйт, Нарын жергесинде 4-9 даража суук. Борбор калабыз Бишкекте туман капташы ыктымал, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7, айрым учурда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 4-6 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кезектеме Азаттыктын ден соолукка арналган Улукман радио берүүсүнө беребиз. Микрофондо анын алып баруучусу Фатима Абдалова.
Саламаттык сактоо министрлиги ар жыл сайын министрликтин белгилүү бир тармактарына өзгөчө көңүл бурууну жүрүлгө кылып келатат. Өтүп бараткан 2008 жылда саламаттык сактоо тармагында кандай максаттар ишке ашты? Мындай суроо менен биз саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Тойматовго кайрылдык.
Өткөн жылы жакшы эффективдүү иштеп бердик депчи. Себеби мына биздин фаптарыбыздын бардыгын керектүү медициналык аппараттар менен жабдып бердик. Бардык фаптарды 913 фапты керектүү аппараттар менен жабдыктар менен жабдык бердик. Анан кийин 12 жана керектүү болгон эмеректер, медициналык эмес, стол, үстүл, ушулар менен полностью жабдыктап бердик. Өзгөчө кырдаалы убакта эмне кылчу, жардамды көрсөтүүчү кишилерден 40 кишини Москвадан окуттук. 60 кишини Бишкектен окуттук, себеби москвалык специалисттер менен. Ошондой чоң-чоң жумуштар көп болду.
Ал эми кирип келаткан 2009 жылда саламаттык сактоо тармагы айрыкча эне менен баланын саламаттыгына көңүл бурат.
Бул өкмөттүк эмнеде кабыл алып аткан жаштар жана балдардын ден соолугу боюнча көбүнчө ошолорго көңүл бурулат. Анан могу тез жардам маселесин көтөрүү боюнча ошолорго көңүл бурулат. Айылдагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун материалдык техникалык базасын чыңдоо.
Деди саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Тойматов. Кыргызстандын жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу институтунда өтүп бараткан жылда эң белгилүү кетчү иш-чара кардиохирург Иса Ахымбаевдин 100 жылдыгын белгилөө менен уламда айрыкча чет жактык дарыгерлер менен жакшы алакалар түзүлдү. Ал эми келаткан жылда профессор Калдарбек Абдрамановдун илгери үмүтүндө Кыргызстанда соңку 20 жылдагы алгачкы медициналык мекеменин курулушу башталат.
Эмдиги келерки жылда ушул жаныбызда бир бош участоктор ошонго инвесторлорду издеп ушул жарым жартылай ушул мамлекетте жардам берет болсо керек. Ошондой сөз болду. Ошондо биз инвесторлорду таап издеп тапсак, анда ушул жаңы борбор курулуп баштаса 2-3 жылдын ичинде бүтүп калса, бул элибиз үчүн чоң жетишкендик болот да. Бул акыркы 15-20 жылдын ичиндеги постсоветтик Кыргызстанда биринчи медицина тармагындагы чоң, өтө чоң, өтө маанилүү курулуш мекеме болмок да ушул жаңы.
Деди Кыргызстандын жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу институтунун директору Калдарбек Абдраманов. Уктуруубузду улантабыз. Сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Жаңы түрүлгөн наристенин ден соолугу сак болуп, көңүлдөгүдөй өнүгүүсү үчүн ата эне баардык күчүн жумшап, жетишерлик көңүл бурушу керек. Аны үчүн баардык шарттар түзүлүп, туура тамактандыруу зарыл дешет адистер. Теманы кесиптешим Айжан Шабутоева улантат.
Адистердин айтуусунда бала жаткан бөлмө өзүнчө болуп, таза жана жарык болуусу керек. Тез-тезден бөлмөнү желдетип, биринчи эки айда бөлөк бөтөн кишилердин кирип чыгуусун азайтуу зарыл. Себеби андан сырттан ар кандай инфекциялар кириши мүмкүн. Бала сергек болуш үчүн күнүнө киринтүү керек. Эң негизги нерсе балага туура эмчек сүтүн берүү. Мурда адистер тарабынан ар бир 3 саатта эмгизүү керек. Түнкүсүн 6 саатка чейин эмчек бербегиле деген талаптар коюлса, азыр андай эмес дейт номер 6 шаардык дарыгерлер тобунун педиатры Галина Курманкожоева.
Буш эмизүү деп коёт го. Свободное кормление. Бала сураган сайын эмизип туруш керек. Мурда мезду кормлениямен суу берчүбүз. Азыр суунун ордуна дагы, тамактын ордуна дагы бала сураган сайын эмизип турабыз. Түн ичинде сураса, түн ичинде. Канча маал сураса, ушунча маал берип турабыз.
А канча айынан баштап тамак аралаштырыш керек?
Желательно 6 айга чейин эмчектин гана сүтү менен тамактандырыш керек. Анткени эмчектин сүтү менен бала даяр иммунитет алат, керектүү витаминдерди алып турат, минералдарды алып турат. А кошумча тамактандырууну болсо 6 айдан баштап беребиз. Анткени эмчектин сүтү уже жетиштүү эмес болуп калат, бала чоңоюп атат да.
Кошумча тамактандырууда сүт азыктарын, ар кандай ширелерди берүү зарыл. Ошол эле учурда баланын ден соолугуна терс таасирин тийгизүүчү азыктардан этият болуш керек. Мисалы, жашылча, жер жемиштерден жана аллергия, диатез чакыруучу азыктардан. Наристени таза абага алып чыгып, сейилдөөдө адистер койгон талаптардын бири. Төрөлгөндөн кийин 2 жумадан соң аз астан эшикке алып чыгып көндүрүү керек деп билдирди номер 6 шаардык дарыгерлер тобунун педиатры Галина Курманкожоева.
Биринчи 10 мүнөт, 15 мүнөттөн прогулкага, анан постепенно күнүгө көбөйтүп, анан 1 саат, 2 саатка чейин бала даже уктаса болот, коляскага жаткызып. А кыскы маалда болсо аба ырайына жараша, если жылуу болсо, күн тийип турса, 3 жумадан кийин уже алып чыкса болот. Ага чейин күнүгө 2 маал, 3 маал үйдү желдетип туруш керек.
Тез-тезден бөлмөнү желдетип туруу бул баланын аркылуу инфекциялардан алыс болушуна шарт түзөт. Эгерде энеси сасык тумоо менен ооруп калса, сөзсүз бет кап кийип ымыркайга жуктурбоонун аракетин көрүш керек. Бирок эмгизе берсе болот, эмчектин сүтү аркылуу берилбейт.
Эмчекти эмизе берет. Эмчектин сүтү аркылуу берилбейт. Если даже берилсе, антителалар берилет, иммунитет тапты. Уже готовый иммунитет бала алып турат. Бирок энеси маска кийип, мурна анан кийин маскасын 2-3 саатта улам-улам алмаштырып туруш керек. Үтүк ысык үтүк менен үтүктөп жууп туруш керек да.
Шарт боюнча ымыркайга 1 ай болгонго чейин дарыгерлер өздөрү келип көзөмөл жүргүзүшсө, андан кийин ар 1 ай сайын бейтапканага алып барып, салмагын өлчөтүп, анализдерин тапшырып туруу зарыл. Кээ бир мезгилде ашык салмак кошуп жиберген учурлар да болот. Мунун терс жактары бар деп белгилейт номер 6 шаардык дарыгерлер тобунун педиатры Галина Курмангожоева.
Лишний вес эч пайдасы жок, анткени внутренний органдарга давит этет, жүрөктү, өпкөнү, ички органдарды кысат. Анан бала болсо малоподвижный болот, рыхлый болот, анан андай балдар тез эле бул ар кайсы вирустарды тез жуктурушу мүмкүн.
Адистер билдиргендей, көпчүлүк жаш энелер мындай маалыматтарды биле беришпейт. Ошондуктан кош бойлуу кезинде атайын сабактар уюштурулат. Учурда экинчи баласын тарбиялап жаткан жаш эне Нурмулдакунова: чынында эле биринчи балаңда көп нерсени билбейт экенсиң, андыктан жаныңда тажрыйбалуу адамдардын болгону дурус дейт.
Жанында обязательно чоң өзүнүн мамасы, эжеси, чакан энеси болуш керек. Айтып турганга жаштык кылып мен деле көп нерселерди проблема кылдым. Баягы ооруганда больницага вовремя алып келбей, баягы өзүн эле кечитетем деп күчөтөсү, баягы жуунткандыгы. Ичи төрт бала баягы 1-2 айда ичи ооруйт постоянно.
Бала менен бекем жана тыгыз байланышты түзүү ага көп нерсени үйрөтүүгө, ошондой эле баланын денин сак өсүүсүнө негиз болот. Кандайдыр бир тынчсыздана турган нерсе байкалса, сөзсүз түрдө педиатр же медицина кызматкерлери менен кеңешүү зарыл экендигин белгилешет адистер.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын улук манапталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыш мезгилинде жугуштуу сасык тумоо оорусун жуктуруп алуу коркунучу бар. Адистер бул дартка дуушар болгондор сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылуу керектигин эскертет. Ошондой эле бул оорунун кандай алдын алуу керектиги боюнча да кеңештерин алдыдагы уктуруубуздан угаласыздар. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылат.
Сасык тумоо жугуштуу оорулардын катарына кирет. Бул оору менен көп учурда адамдар кыш мезгилинде оорушат. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык борборунун эпидемиология бөлүмүнүн башчысы Айна Гүлбайсалова бул дарттын келип чыгуу себептери тууралуу буларды айтты.
Бул грипп менен бардык жаштагы адамдар оорушат. Оору жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, жадай калса сүйлөгөндө бөлүнүп чыккан шилекейдин чачырандылары жана түкүрүгү аркылуу грипп оорусу жугушу мүмкүн. Гриппке чалдыккан адам ооруну жугузуучу булак катары эсептелинет. Анткени гриптин вирусу бул шилекейдин чачырандысы оорулуудан 1,5 жана 2 метр аралыкка чейин таралат. Грипп бул өтө жугуштуу, оор жана катуу баштагыруучу оорулардын катарына кирет.
Айбек Аттуу Бишкек шаар тургуну жакында эле сасык тумоо менен ооруганы тууралуу мындай деди.
Ушубузда кар жок болгонуна байланыштуу сасык тумоо болуп оорудум. Анан мен сасык тумоом аялым менен балама жугуп дарыгерге кайрылып дарыландык. Көзүмөн жаш агып, мурдуман суу куюлуп, башым ооруп, алым кетип температура болдум. Азыр жакшы болуп калдым.
Сасык тумоо А, Б, С жана башка түрлөргө бөлүнөт. Бул дарт жугуштуу оорулардын катарына киргендиктен бейтапканага сасык тумоо менен кайрылган адамдар сөзсүз түрдө кан тапшыруусу зарыл. Дарыгерлер ошонун негизинде жылда адамдар сасык тумоонун кайсы түрү менен ооруганын аныкташат. Номер 5 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун башчысы Гүлзат Субанбекова бул дарттын белгилерине токтолот.
Эт ысып, температурасы көтөрүлөт, көзүнөн жаш агат, жөтөлөт, тамагы ооруйт, мурдунан суу куюлат, чыйрылып келип жыгылышат да. Пневмония өтүп кетиши мүмкүн, бөйрөгүн өтүп кетиши мүмкүн, жүрөгүн өтүп кетиши мүмкүн, осложнение.
Адистердин айтуусунда иммунитети начар адамдар бул ооруга көбүрөөк дуушар болушат. Андыктан ар дайым ден соолугун чыңоо, ошондой эле туура тамактануу керек, деди Гүлзат Субанбекова.
Витаминдүү тамактарды көп жеш керек, организм чың болуш керек. Ан үчүн дарылардан антивирусный деп коет, оксалиновый мазь. Азыркы кезде ошо оксалиновый мазьди ишке чыгып баратканда мурундун энелерине сыйпап чыгыш керек да. Дибазол таблеткасын ичсе болот 1-2 күн, кичинекей балдарга интерферон каапайт,
деди Гүлзат Субанбекова. Ал эми номер 14 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун терапевт дарыгери Света Молдалиева сасык тумоонун алдын алуу эрежелерин айтып, мындай кеңештерин берет.
Вирустун инфекциядан сонун алдын алуу үчүн сөз жок, үйдө кичинекей баласы бар адамдар үйдү 1 метрде ичиш керек да. Кыргыздын аябай жакшы нерсеси бар, жана арча эле бар, обыкновенный арча, ошону Halkı uyudu bir mal tütetip hoş geldi. Düğünle bir zirkmen orup kan kişi girip çıksa, gelip gitse dedi. Haldağın sastağında o virüsler döktür oturan kasiyet var. Gönçüsün çizmek çizsin. Baldırdın meynine çizmek ilk boş olurdu. Sev adabı koçu virüs mü? Saktaydı da baldırdı dağı. Kançalık din soluğun çınlat cahsı tüsü hiç kanday uğru çıktaydı.
Dedi Sveta Moldaliyeva.
Rahmat Mira. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын улук мандаттык медициналык программасынын уктуңуздар. Уктурууну кабарчылар Айжан Шапотоева, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаевалар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Студияда Төрөкулдоров, Бишкекте мынакей саат 9:15 калды. Кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда ушул айдан тарта мамлекеттик жөлөк пулга жана жеңилдиктерге муктаж үй бүлөлөр арыктанала баштайт. НТС Три компаниясынын журналистине кол салуу фактысы боюнча 3 кылмыш иши козголду. 8 январда Бириккен Элдер кыймылдын быйылкы алгачкы жыйыны өтөт. Израиль өткөн түнү эл аралык коомчулуктун атышууну токтотуу талабына карабай Газаны чабуулдарын улантты. Иранда болсо 70,000 студент Израилге каршы согушка катышууга даяр экендиктерин билдирип чыгышты. Орусиянын Газпром компаниясы кечеден тарта Украина аркылуу Европага жөнөтүлчү газдын көлөмүн кыскарта баштады. Кытайда болсо интернетте порнографияны таркатат деп бийликтер бир топ сайттарды жабууга киришти. Кыргыз радиосунда иштеген дикторлордун улуу муунуна кирген Абилезим Ниязов азыр 80 жашта. Ал ушул күнгө чейин Кыргызстандагы жана башка мамлекеттердеги үн алгы сыналгы берүүлөрдү кесиптүү көз карашы менен карап, алардын деңгээлине баа берип келет. Кабарчыбыз Бүйүкхан Досалиева Абилезим Ниязов менен мына ушул жаатта маек куруп, азыркы жана мурдагы алып баруучулардын кесиптик даярдыгына кызыкты. Азыр ошол маектин биринчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Абилезим мырза, мына сиз 80 жаш курагына келиптирсиз, кутман курагыңыз кут болсун, ден соолук дагы узун өмүр каалайбыз. Мына ушул куракка келгечекте сиз радиодо көп жыл иштедиңиз, ушул иштеген ишиңизде эмнени жасабай калдым деген өкүнүч ойлор бар, эмнеге жетиштим деген канааттануу сезим бар?
Менин өмүрүм радиого арналды да, жаман өткөн жок, жакшы болду. Ал жерде туп-туура 40 жыл иштедим. 40 жылдын ичинде 35 жыл дикторлорго жетекчилик кылдым. Ондогон дикторлорду даярдадым. Азыр дагы калгандар иштеп атышат. Ошол дикторлордун ичинен эмгеги сиңген артисттер чыкты. Мисалы Алчаитова, Молдоева, жана Каипов маркум. Элдерден дагы көптөгөн ушул малга чейин каталам. Ден соолугумду сурашат, мейманга чакырышат. 3-4 жерге барып да келдим. Көлгө, Тен-Шанга, Оштон. Азыр дагы эми Гүлчөгө чакырып атат, ошого жайында барайын деп турам.
Азыр өзүңүз кайсы радиону көбүрөөк угасыз, кайсы телевидениени карайсыз, анан кийин ушул учурда бул кесиптик жактан кандай кемчиликтерди байкайсыз, кандай өнүгүүлөрдү байкайсыз?
Мен эми радиодон азаттыкты көп угам да. Анткени себеби мында материалдарды бузбай, түш берет, болгону болгондой кылып айтат. Кыргыз радиосун кичине азыраак угам. Кээбир гана бир өзүмө жаккан бир передачаларды укпасам, көпчүлүгү азаттыкты угам радиодон. А телевидениеден көп каналдарды көрөм. Россияны караймын, Алматыны, Тажикстанды караймын. Өздөрүңө салыштырып көрүптүрөм да мындай. Дайыма мен бул азаттыкка абдан сый менен караймын да. Азаттыкты укканда баардыгы түшүнүктүү, абдан жакшы беришет, жеткиликтүү кылып. Биздин дикторлор бир аз аксап атышат. Алардын сөздөрү бири бирине кошулуп кетет, маанисин жоготуп коет. Мына ушагы начарыраак.
Мен ушул мамлекеттик телерадио анда комитет эле ошолго кызматка келген учурда сиз көп дикторлорду тарбиялап өстүргөн адам элеңиз да. Анан кийин ушул сиздер окуган жаңылыктарды, мисалы үчүн ал кезде партиянын съезди болуп калабы, ошолорду берген кезде башка бир кайгылуу бир окуялар болуп калса, үнүңүздөрдү, тонуңуздарды таптакыр өзгөртүп берчи элеңиздер да. Анан өзүңүздөр иштеген мезгил менен азыркы мезгилди салыштырганда ушул маалымат кандай берилип жатат, кандай баа берип угасыз?
Мен иштегенин тартип эле анда борбордук комитет деген бар эле. Борбордук комитеттин алардын тапшыруусу боюнча мен жалаң гана доклад токтомдорду окуп калдым. Көпчүлүгү менен саясий темаларды окудум да. Мына мисалы бир докладды окуп бүткөндөн кийин Мүмкүн бири кайгылуу бир окуя болуп калабы. Буга бул дикторлордун чеберчилиги керек да. Кантип өтүп кетиш керек ошотиги окуядан бул окуяга кантип өтүш керек. Эми азыр мына окуп баскан маалда мисалы мен абдан капа болуп кетем да, мына мисалы окуп атат, диктор окуп атканда ошол фамилиясы айтылган кишини көтөрүп, мына ойлонуп кичинеки өзү ой, чын эле мен адамдарга керектүү адам экенмин дегендей ойго келтириш керек да. Азыркы дикторлор бузумчан кылып эле баягы бүтүн аралашып байкалбай калат. Мына ошого капа болом.
Сиз азыр 80 жаш куракка келдиңиз. Кандай дейсиз? Кыргыз элинин келечеги, кыргыз элинин маданият тармагынын келечеги кандай болот деген ойлойсуз?
Азыркы баягы совет доорунда караганда бир топ эле идеология жактан артта туруп атабыз. Ал маалда идеология абдан катуу жолго салынган эле да. Азыр бизде ал иш кишини начарлап атат. Эми мен ойлойм, баары бир жаш балдар азыр өсүп атат, кадрлар толукталып атат, ичинен мыкты адамдар чыгып атат. Мына газета журналдарды окуймун, ошондо кээ бир балдардын ой пикирлери, ой толгулары мага абдан жагат да. Аны ойлоймун, демек кыргыз улуту өлбөйт, бара бара өз ордуна келет, нугуна келет, маданиятыбыз өсөт деген ойдомун да.
Өзүңүз айтып атпайсызбы, идеология жактан аксап жатабыз деп, буга эмне себеп деген ойдосуз?
Бул себеп мен ойлойм, бир гана мамлекеттин жетекчисинен ошого тиешелүү да. Ошону мамлекет жетекчиси ойлонуп жолго салыш керек, ошого карата көрсөтмө бериш керек, ошого карата жаштарды тарбиялашыбыз керек. Болочок мыкты кадрлар көп, ошолорду сандап койсо бул маселени оңойлоңдоп чечип коет. Анткени себеби мына бул 2005-жылда которулуш болду. Эми азыркыга чейин талашып жүрүшөт, революция же төңкөрүш дегендей мындай деп. Бир гана жаман жери ушунда 2005-жылдын окуясынан кийин элдин байлыгынын баары, мүлкүнүн баары жок жерден таланып кетти. Эл отуруп калды. Ошентип курсак ачкандан кийин эч кандай идеология жөнүндө ойлогон адамдар аз болуп калды аптан. Жалаң эле оокатын азабы болуп калды да.
Мына быйыл кыргыз телевидениясы 50 жылдыгын белгиледи. Ошол 50 жыл сиздин көз алдыңызда эле турат. Кээ бир адамдар айтып атат, 60-жылдардагы телевидение менен азыркы телевиденияны салыштырганга болбойт техникалык жагынан, а бирок мазмун жагынан баягыдай эле болуп жатат деп. Ушунун чындыгы барбы?
Эми мында мындай турбайбы, мына мисалы азыр адамдар өсөт экен да, мына азыркы жаштардын талаптары башка. Мурунку баягы биздин курактагы адамдардын талаптары башкараак. Мына азыркы көрсөтүүлөрдүн көпчүлүгү мага жакпайт, анткени себеби биздин куракты камтый албайт, жаштарга арналат. Жаштарга арналса дагы баары бир ошолорду толук кандуу бере албайт да. Ишкөлөр үстөкү боштук баягы. Анан жанагы эстрада деп коебуз, бүтүн баардыгы мындай карап отурсаң начары болуп атат да. Өздөрүнүн баягы жакшы композиторлору жок, жакшы акындары жок. Ар бир улуттан ала коюп эле, которо коюп эле ошону салыштырып ырдап деп атат, ошол кичине начарыраак көрүнөт да биз үчүн.
Урматтуу угармандар, сиздер кыргыз радиосунун белгилүү диктору, кыргыз республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Аблезим Ниязов менен болгон маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Маектешкен Бүйүкан Дусалиева.
Бүгүн 6 январь, шейшемби. Дал ушул күнү тарыхта кандай маанилүү окуялар жүз көргөнү тууралуу бул күн тарыхта деп аталган радио түрмөгүбүздөн Муратбек Кожобеков айтып берет.
Кыргызстан аймагындагы биринчи коммуна 1909-жылдын 6 январында жаңы турмуш аталышы менен Пишпек уезинде уюшулган. Кыргыз Советтик Социалисттик Автономиялык Республикасынын 4-советинин съезди 1935-жылдын 6 январында ишин аяктаган.
Бүткүл союздук калк каттоо компаниясы Кыргызстандын аймагында 1937-жылдын 6 январында башталган. Бул күнү Фрунзе шаарында атайын курулган комиссиялар ишке киришип, республиканын шаар кыштактарында калктын санын тактоо иши жөнгө салынган. Большевиктин бийликтин бир 19 жылдык башкаруу мезгилинде Кыргызстандын калкы кыйла азайгандыгы ачыкка чыккан. Бирок расмий бийлик калк каттоо компаниясынын ишин зыяндуу аракет катары баалап, ал жыйынтыктын бир даарын жоготуп жиберген. Калган аман калган маалымат болсо, дароо мамлекеттик маанилүү сырлардын категориясына алынып, киши көргүз архивге салынган.
Москва шаарында жарык көрүшү «Правда» гезити 1937-жылдын 6 январында троцкисттик арамдар деп деген аталышта макала жарыялаган. Макалада Фрунзе областына караштуу Беловодск районунун партия секретари Газимовдун контрреволюциячыл троцкисттик уюмда тургандыгы белгиленген. партиянын органы эсептелген борбордук гезитте Газимовдун 1927 жылкы шайлоодо анын Сталиндин ордуна Троцкийге добуш бергендиги белгиленген. Правда гезити муну менен бирге Кыргыз областык ВКПнын айыл чарба бөлүмүнүн башчысы Эльсовду Газимов менен ишкерлигичкен көмүскө Троцкий катары айыптаган. Токтогул районунда тергөөчү болуп эмгектенип жаткан маалда кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген кине менен камакка алынган Жогорку Кеңештин депутаты Бекназаров 2002 жылдын 6 январында бул чечимге каршы ачкачылык жарыялаган. Ушул эле күнү Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын 20 депутаты Бекназаровдун дароо бошотулушун өтүнүп, өлкө президентине кайрылышкан. Алардын пикирине ылайык депутат саясий негизде камакка алынган. Коопсуздук комитети менен башкы прокуратура аны күнөөлөш үчүн атайын комиссия куруп, ишти куугунтукта жолуна салышкан. Парламент депутатынын камакка алынышы калктын бүйүрүн кызытып, Акс районунда стихиялуу митингдер башталган. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожобеков.
Эми таң казыттыкта керемет үкөк түрмөгү. Аны бул жолу Фатима Абдалова даярдады.
Улуттук илимдер академиясынан искусство басылмасы 40 жылдай убакыт басылып чыгып турду. Алгач аталган эмгекте кыргыз киносу тууралуу гана кеп айтылып келсе, кийинчерээк көркөм өнөрдүн башка тармактары, сүрөтчүлүк, музыка жазуу жана театр ишмердиги жөнүндө да маселелер айтыла баштады. 20 жылдай убакыттан бери чыкпай токтоп турган искусство китебинин 2 томдугу учурда басууга даяр, деди Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун директору Абдылдажан Акматалиев.
Белгилүү искусство таануучу Жамал Темиркулова Үмөт Алиева менен бирдикте Кыргызстандагы искусствонун калыптанышы, өнүгүшү жөнүндө атайын обзордук планда музыкасын, театрын, киносун, сүрөтүн жалпылап бир том кылып, өзгөчө 60-жылдардан берки өсүүнүшүн камтыган бир томду кылып даярдап койдук. Анан экинчи томдо бул ар бир ошол искусство ишмерлеринин чыгармачылык портреттери кетет да. Мисалы үчүн жазуучулар союзу справочник чыгарышты, союз композиторлор справочник чыгарып атышат. Булар да жөн эле искусство ишмерлеринин өмүрү анан чыгармачылык гана жолу кыскача кетсе, биз тандап алып 20 сүрөтчүнү, 20 композиторду, 20 режиссерду, 20 артисти тандап алып, биз ошолордун илимий жактан чыгармачылык жетишкендиктерин берүүгө аракет кылдык да.
Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунан даярдалып басылганы турган искусство китебинин 2 томдугуна кинорежиссерлор Төлөмүш Укеев, Болот Шамшиев, Актан Арымкубат, композиторлор Насыр Давлесов, Калый Молдобасанов, Мукаш Абдыраев, Жумамүдүн Шералиев, Муратбек Бегалиев, театрдан артисттер Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева, Сүймөнкул Чокморов, Даркүл Күйүкова жана балеттен Бүбүсара Бейшеналиева, Чолпонбек Базарбаев, Айсулуу Токумбаева жана башка кыргыз көркөм өнөр ээлери каарман болуп киришти. Искусство китебинин даярдалышынын айрым өзгөчөлүктөрүн Абдылдажан Акматалиев төмөнкүчө белгиледи.
Китеп эми өзүнчө мазмуну дагы, мына шайкеш оформлениясы дагы жакшы болуп даярдалды. Анткени ар бир чыгармачылык адамдардын ошол иштөө процессин, сахнада ойногондугун, мындагы эпизоддор, ноталар, музыкалардын, сүрөтчүлөрдүн сүрөтөмөлөрүн баардыгын чагылдырып көрсөтүүгө аракет кылдык да. Окурмандарга, коомчулукка жеткизсек, бул биринчиден биздин маданиятыбыздын, искусствосун таанып билүүгө кызмат кылмакчы. Экинчиден илимий диссертацияларды мындан ары улап кеткенге мүмкүнчүлүк түзмөкчү. Анан үчүнчүдөн албетте, азыр окуу китептери жок. Мына ушул культурология боюнча, искусство боюнча окуу китеби, окуу куралы чоң кызмат аткармакчы да. Мындай иш азыр борбордук Азияда дагы системага салынып иштелип бүтө элек,
деди Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун директору Абдылдажан Акматалиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12/226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 ГГц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулуу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушул менен биз таңкы азаттыкты жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн 6 январь шейшемби. Сиздер менен бүгүн мен Төрөкул Доров бирге болдум. Бишкектен Кыргызстан кабалары менен Мээрим Султан кызы тааныштырып турду. Түзүүдөгү маектерди болсо Айданбек Ахмат уулу жүргүздү. Үн операторлору Бишкекте Максат Ахматжан уулу, Прагада Михаил Шульц. Азаттык бүгүн кечки саат 6:00 кайрадан ободо болот. Ага чейин кабармакаларды интернеттен таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Иш күнүңүздөрдө ийгиликтер коштосун. Аман болуңуздар.